συνδέσουμε είναι το κεφάλαιο το ε 18 μέχρι το τέλος. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού ως της διήλαξη ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και εδώ και σε εμάς διακονία της διαλλαγής. Δηλωνώ ότι ο Θεός ή το εν το Χριστό διαλλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον σε αυτούς τα πτέσματα αυτών και να επιστεύθει σε εμάς το λόγο της διαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι θα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών, δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού διαλλάγετε προς τον Θεό, διότι το μη γνωρίζοντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Θυμόμαστε, μιλήσαμε ότι η διακονία της διαλλαγής, δηλαδή της συμφιλίωσης του ανθρώπου με το Θεό, την έχει δώσει σε εμάς ο Θεός. Θυμάστε τι είπαμε, ότι είμαστε πρέσβεις του ουρανού στη γη. Πρεσβεύουμε τα συμφέροντα του ουρανού στη γη. Κατά πόσο, ας πούμε, θα υψωθεί ο Θεός στη γη εξαρτάται από εμάς. Και όπως είπαμε και την Κυριακή, υπάρχουν οπωσδήποτε στην Εκκλησία μέσα άνθρωποι και είναι κατηγορίες αυτές. Άνθρωποι που δεν είναι ειλικρινείς. Μπαίνουν για κάποιο άλλο λόγο στην Εκκλησία μέσα. Και όταν διαπιστώνουν ότι δεν είναι το περιβάλλον τους, θα προσπαθήσουν να κάνουν ζημιά. Εκεί πρέπει να προσευχόμαστε να φυλάξει το πίμνιο, γιατί μπήκε λύκος μέσα. Και η προσευχή η δική μας θα κατεβάσει την παρουσία του Θεού. Όσο πηγαίνουν προς τον αγιασμό, θα τον ευαρεστούμε και θα κατεβάσει την παρουσία και θα διώξει τους λύκους. Αν όμως είναι πρόβατο, αλλά όμως έχει ένστικτα ακόμα γιατί είναι από τον κόσμο του λύκου, θα πρέπει να τον ανεχτούμε και να προσευχόμαστε να τον αποδυναμώνει τον εχθρό. Γιατί ο εχθρός δεν μπαίνει στην εκκλησία μέσα, αλλά όμως μπαίνει με τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Και ξέρετε, άλλος έχει ζήλο, διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσπαθεί να τα εφαρμόσει, ο άλλος πάλι έχει, ας πούμε, μια δυναμία να νιώθει ζήλο για πράγματα επάνω και πιστεύει ότι είναι μια χαρά. Οπότε δεν κάνει μεγάλο αγώνα για να φέρει το Θεό περισσότερο, μια χαρά είμαι. Αυτό το καταλαβαίνει ότι είναι εκτεθειμένος με αυτό, γιατί πάει στη στασιμότητα. Ο Θεός είπε ότι θα εξεμέσω το στάσιμο και μας λέει καλύτερα να είσαι ψυχρός παρά να είσαι ζεστός. Δηλαδή καλύτερα να κάνεις αμαρτίες ώστε μπορεί να μετανοήσεις κάποια στιγμή παρά να είσαι μέσα στην Εκκλησία και λες με μια χαρά. Πώς είμαι μια χαρά? Μπορώ να συγκριθώ με τον Χριστό? Πώς μιλάει ο Χριστός? Έχω το στόμα του? Αυτό πάει να πει ότι η καρδιά έχει και άλλα στοιχεία. Δεν έχει μόνο το Χριστό μέσα. Και γι' αυτό εκ του περισσέματος της καρδιάς βγαίνει από τα χείλη κάποια μαργαριτάρια. Αλλιώς, αν έχει την κυδαιμονία ο Χριστός στην καρδιά, δεν μπορεί να βγει κάτι ανάποδο. Τότε όπου στεκόμαστε, μιλάμε για το Θεό. Και δείχνουμε και με τη ζωή μας το Θεό. Και αυτό μας λέει τώρα εδώ, αυτή τη διακονία του να δείχνουμε, γιατί εμείς είμαστε το φως του κόσμου, το Θεό σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Τη δίνει ο Θεός και τη δίνει για να λατρεύετε το όνομά του, να δοξάζετε και να σώζετε ψυχές. Αλλά πώς θα σωθεί μια ψυχή αν εγώ δεν είμαι σωσμένος? Πώς θα βοηθήσω μια ψυχή να αλλάξει όταν δεν έχω αλλάξει εγώ? Και λέμε να αλλάξει με την έννοια να μοιάσω με τον Χριστό. Αλλά η αλλαγή αυτή θα γίνει ανάλογα πόσο τοποθώ αυτό. Κάποιος ο οποίος βλέπει πραγματικά ότι δεν αλλάζει κάτι στη ζωή του που τον ενοχλεί, τι κάνει? Πάει σε προσευχή και νηστεία. Και βάζει για την Εκκλησία και προσεύχεται. Και νηστεύει όποιος μπορεί να βοηθήσει. Και λέμε όποιος μπορεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα και πολλά που συμβαίνουν. Αλλά και αυτός που παίρνει φάρμακα μπορεί να παρατείνει 2 ώρες κάτι για να βοηθήσει. Αν πονάει και αν είμαστε Εκκλησία με την αγάπη ενωμένη, γιατί από αυτό φαίνεται η αληθινή Εκκλησία, τότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον αδερφό μας ή την αδερφή μας. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν υπάρχει ενότητα. Γιατί ο σύνδεσμος τελειότητος είναι μόνο η αγάπη, ο Θεός. Όταν δεν νιώθω αυτή την εξαιρετική αγάπη για το άλλο μέλος, δεν μπορεί να ενωθεί το σώμα. Γιατί δεν λειτουργεί ο Θεός. Αν όμως εγώ αγαπάω τον άλλο, ό,τι και να είναι, με όλη μου την καρδιά, τότε είμαι ήδη ενωμένος με το σώμα και τότε πονάω για τον αδερφό μου. Και θα πονέσει και αυτός για μένα την άλλη στιγμή που θα υπάρχει κάτι σε μένα. Είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι δύσκολο στη ζωή μας. Αλλά αυτό το δύσκολο το υπερνικάει η Εκκλησία με την αγάπη. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ, ποιος είναι ο ρόλος μας εδώ στη γη, και αυτό αναφέρεται τώρα, σε αυτό το οποίο διαβάσαμε. Και ούτε λίγο το πολύ, αυτό είναι το οποίο μας δίνει και τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Στο 17 λοιπόν, έτσι όποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία, μας είχε πει στο προηγούμενο. Τα παλιά πέρασαν να γίνουν καινούργια, οπότε και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί Του δια του Χριστού και ανέθεσε σε εμάς να υπηρετήσουμε το έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο κόσμος περιμένει από εμάς. Ο Θεός περιμένει από εμάς να δείξουμε τον ουρανό και να συστήσουμε το Θεό. Και πώς το συστήνουμε? Με τη ζωή μας. Όταν πάμε και κάνουμε παρέα με άλλους ανθρώπους για εργασίες ή οτιδήποτε άλλο, ο άλλος καταλαβαίνει αμέσως πως έχει να κάνει με κάποιο άνθρωπο διαφορετικό. Γιατί είμαστε το αλάτι της γης. Ξέρετε, πολλές φορές πάω να ψωνίσω κάτι, ας πούμε, και μου λέει κάτι υπάλληλος και της λέω αμήν και με κοιτάζει περίεργα. Είναι συνηθισμένο. Το λέω συνέχεια. Έχω αντικαταστήσει το ναι. Οπότε θα βγει και εκεί. Δεν με ενοχλεί όμως αυτό. Με κοιτάζει περίεργα, μου λέει πώς το λες αυτό, παραδείγματος χάρη. Θα της πω. Επειδή διαβάζω το λόγο του Θεού και έχω μάθει τη γλώσσα του λόγου, αυτό βγαίνει από τα χείλη μου. Θα πει ένας αριανός ακόμα. Αλλά είναι προβατάκι, όμως θα το ψάξει. Διαβάζει το λόγο στην εποχή μας. Και τι βρίσκεις εκεί μέσα. Και τότε αρχίζεις και κάνεις ευαγγελισμό. Και αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι το οποίο βασικά ζητάει ο Θεός από εμάς. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που είναι σοβαρό για μας είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Είμαστε σε υπηρεσία. Και πολλές φορές νιώθουμε απέσια μέσα μας για ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή. Δεν δουλεύουμε για τον ουρανό, γι' αυτό μας την κάνουν δύσκολη. Αν δουλεύουμε για τον ουρανό, πληρωνόμαστε από τον ουρανό. Και δεν μπορεί κανένα να μας κάνει τη ζωή μαρτύριο, ούτε να μας τη δυσκολέψει, όσο ανάποδος και να είναι. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε σε ένα χώρο όπως είναι η δουλειά μας και είναι 10 άτομα, 15 γύρω μας και κάποιος το κάνει πρόσθετο αυτό για να μας φέρει σε αντιπαράθεση και λέει κάτι, οπότε εμείς θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε και όταν απαντήσουμε μπαίνουν όλοι μαζί και ξέρετε, εχθροί οι οποίοι είναι να σκοτώσουν ένας τον άλλο, τη στιγμή εκείνη θα γίνει φίλοι εναντίον σου. Γιατί έχουν τον ίδιο που τους διηγεί. Και εκεί οπωσδήποτε δυσκολεύεσαι εσύ, εκτός αλεπεύει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο νιώθεις ειρήνη. Τους αφήνεις και λένε ό,τι θέλουν και μετά λέω συγχώρεσέ με Θεέ μου, γιατί πέταξα μαργαριτάρια προηγουμένως. Και αυτό τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στη ζωή μας έχουν γίνει για ένα λόγο, να δοξαστεί ο Θεός, να ομολογηθεί ο ουρανός και να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Γιατί ο στόχος του είναι να σωθεί όλος ο κόσμος. Αν τώρα εγώ ζω συναισθηματικά, ζω μόνο για την οικογένειά μου. Από εκεί αρχίζει το ανάποδο τώρα. Πιστός να ζει μόνο για την οικογένειά του, ναι. Και αυτό θα τον χρησιμοποιήσει μέσα στην Εκκλησία. Αυτός που ζει μόνο για την οικογένειά του, τόλμησε να κάνεις παρατήρηση στο παιδί του. Τόλμησε να κάνεις παρατήρηση στη γυναίκα του. Ή τόλμησε να πεις ότι κάτι στραβό υπάρχει. Ο άνθρωπος όμως που έχει φόβο Θεού, αν πράγματι ισχύει αυτό το οποίο λέει ο άλλος, κατεβάζει το κεφάλι κάτω. Και όταν χρειάζεται να μιλήσει, έχει τον έλεγχο. Ακούει κάτι που δεν του αρέσει, θα πάει να τον πιάσει μεμονωμένα αυτό τον αδερφό και θα του πει: ξέρεις κάτι. Είπες κάτι εκεί, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί αν κοινοποιηθεί σε όλους μας, θα γίνει τσακωμός μέσα σε όλη την Εκκλησία. Και από εκεί δουλεύει ο άλλος απόλυτα. Δουλεύει ο εχθρός με αδερφούς, βεβαίως δουλεύει. Με ειλικρινείς αδερφούς. Γιατί οι ίδιοι δεν έχουν ζήλο να διαβάσουν. Δεν εφαρμόζουν αυτό που θέλει ο Θεός. Είναι καλά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όλα πηγαίνουν μια χαρά. Δεν θέλω κάτι περισσότερο εγώ. Ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δύο πορείες. Ή το περισσότερο να είμαστε νύφοι, ή το λιγότερο να κινδυνεύουμε να βρεθούμε απ' έξω. Λέμε καμιά φορά, ξέρεις, εγώ, λέει ο Δαβίδ κάτι πολύ ωραίο, θέλει να είμαι, λέει, στην πόρτα θυρωρός, ας πούμε. Αυτό αρκεί. Είναι ότι χειρότερο να γίνει. Κατά χάρη ακολουθούμε τον Κύριο. Τι είπα να πει χάρη. Όλο τον αγώνα να κάνω, όλα όπως τα θέλει ο Θεός, δεν θα τα καταφέρω και είμαι αχρίος δούλος. Φανταστείτε λοιπόν να μην κάνω όλο. Είμαι υπό αμαρτία γιατί δεν είμαι αμάρτητος, δεν κάνω όλο όπως το θέλει ο Θεός, οπότε ξέρετε φορτώνουμε συνέχεια αμαρτίες. Ενώ κάνοντας τον αγώνα κάποιες θα πετάξω απ' έξω γιατί θα με βοηθήσει ο Θεός. Και γι' αυτό μας λέει, είσαστε πρεσβευτές δικοί μου στη ζωή ετούτη. Πρεσβεύετε τον ουρανό. Αν όμως ζείτε κατά σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αν είμαι πρέσβης του ουρανού λοιπόν, φανταστείτε πόσο συνεπής πρέπει να είμαι με τα πράγματα του Θεού, γιατί πρέπει να είμαι ανώτερος από τους αγγέλους. Αν ο άγγελος το κάνει α, εγώ πρέπει να το κάνω β. Γιατί ο άγγελος δεν έχει σωθεί, δεν έχει νιώσει τη λύτρωση του αίματος του Χριστού, δεν έχει καταλάβει τον πόνο που πέρασε ο Χριστός για να έχω σωτηρία εγώ. Και γι' αυτό κάνουμε και την κοινωνία την Κυριακή, για να θυμόμαστε τι πέρασε ο Χριστός για μας χωρίς αιτία. Και παίρνουμε δύναμη από αυτό. Γιατί αυτός πέθανε για μένα χωρίς να έχει κάνει τίποτα και εγώ που κάνω τα μύρια περνάω κάποια δυσκολία, δεν πρέπει να το δεχτώ αυτό. Θέλω να πληρώσω εκεί ή εδώ. Γιώτα Α Κορινθίους, πρώτη επιστολή. Πληρώνομαι εδώ για να πληρώσουμε εκεί. Οπότε αυτά που κάνουμε με τη θέλησή μας, πεισματάκια και αμαρτιούλες μικρούλες, θα τις πληρώσουμε. Πώς θα τις πληρώσουμε? Γίνεται ένα συμβάν, περνάω κάτι και τις πληρώνω. Και μάλιστα μου το λέει αυτό ο καμήνι της θλίψεως. Το καμήνι της θλίψεως είναι καλό. Γιατί είναι ελεγχόμενο. Άμα έχετε δουλέψει σε εκεί που ήταν τα παλιά καμίνια, ξέρετε, όταν ήθελε περισσότερη να αυξηθεί η θερμοκρασία του καμίνιου, έβαζε περισσότερα κάρβουνα. Αν πάμε στα σύγχρονα σήμερα, βάζει αντιστάσεις περισσότερες. Ποτέ ο Θεός δεν θα βάλει αντιστάσεις τέτοιες ώστε να τσουρουφλιστείς. Γιατί μετά το πειρασμό θα κάνει και έκβαση. Αλλά τι γίνεται, σιγοκαίει αυτό. Έχει ένα προβληματάκι που δεν φεύγει. Και επειδή εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε προβλήματα, θέλουμε να το διώξουμε. Όσο και αν προσπαθούμε, δεν φεύγει. Και φτάνει ο Παύλος να λέει, Κύριε, θεράπευσέ με. Και του λέει, αρχίσει χάρη μου. Η χάρη μου. Δηλαδή, αρχίσει, σου έχω βάλει κάτι για να υπάρχει ισορροπία. Γιατί αλλιώς θα έρθει κοντά μου. Και έτσι παραιτήθηκε ο Παύλος στο να ζητάει να θεραπευθεί. Αυτά λοιπόν όλα ο Θεός τα κάνει γιατί? Γιατί ο Παύλος είναι αντιπρόσωπος του ουρανού. Δεν μπορεί να λέει στον αρχιερέα, τύχει ασβεστομένε. Γιατί δεν δίνει καλή μαρτυρία στους άλλους που είναι κοντά του. Πώς θα σωθεί κάποιος που είναι ειλικρινής από τους δικούς του, όταν εγώ βγάζω κάτι που βρίζει τον άλλο? Γι' αυτό πρέπει να μάθει να το ελέγχει. Και πράγμα το έμαθε πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο Θεός ζητάει από αυτή τη στιγμή, αφού είμαστε δικοί του οπωσδήποτε πρέσβεις, και όπως είπαμε και την άλλη φορά, πρέπει αυτή η πρεσβεία που έχουμε να είναι αρεστή στον ουρανό για να ευλογούμαστε κι εμείς. Γιατί ο πρώτος που ευλογείται όταν ο Θεός του δίνει κάτι είναι αυτός ο οποίος το παίρνει. Ο Παύλος λέει, ό,τι πήρα, λέει, για την κοινωνία από τον Χριστό, αυτό έδωσε και σε εσάς. Ο ίδιος το γεύεται όμως. Είναι ευτυχισμένος, είναι χαρούμενος, έχει κοινωνία με τον Χριστό, σώμα και πνεύμα, και το έχει αυτό γιατί αυτό που του δίνει ο Θεός, αυτό μεταφέρει. Και όπου πάει γίνεται ευλογία. Και ο Παύλος χαίρεται για την ευλογία την οποία ζει και βλέπει. Άμα δυσκολεύουν τα πράγματα, τότε ευχαριστεί τον Θεό γιατί δυσκολευτήκανε, αλλά ξέρει, σε κάθε τι το οποίο θα περάσει ο ίδιος δύσκολο, θα σώθουν άνθρωποι. Και αυτό το βλέπουμε και στους Φιλίππους. Σώθηκε ο δεσμοφύλακας. Έτσι όλα χρειάζονται και το ξέρει ο Απόστολος Παύλος και μας το γράφει. Στους Ρωμαίους μας λέει τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντας το Θεό τους και κλειμένους κατά τον προορισμό. Κάποια στιγμή θα μας πει, ελάτε τώρα η πρεσβεία αυτή της γης στον ουρανό, γιατί η γη θα περάσει τώρα την οργή μου. Και τότε θα καταλάβουμε την αξία της εργασίας που κάναμε για τον ουρανό στη γη και τον ευχαριστούμε. Και μας λέει στο 21, διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπερ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Μας φόρεσε το ημάτιο της δικαιοσύνης του Χριστού και μας δέχτηκε. Γιατί ο Χριστός πήρε όλες τις αμαρτίες μου. Δεν άφησε καμία. Οπότε δεν υπάρχει πλέον μεσότυχος, εγκρεμίστηκε. Και ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό. Ζούμε την περίοδο που μας δέχεται. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε επικοινωνία μαζί του και επικοινωνία αυτή θα φέρει τον ουρανό στο περιβάλλον μας. Δεν χρειάζεται να ζούμε όπως ζουν οι άλλοι. Γήινα. Ζούμε πνευματικά. Ζούμε με τον ουρανό για τον ουρανό. Και πώς φαίνεται ζούμε με τον ουρανό? Γιατί βλέπουμε τα δύνατα και γίνεται δυνατά στη ζωή μας. Βλέπουμε την προσπάθειά μας ότι έχει επιτυχία. Πότε δεν έχει επιτυχία? Όταν απογοητεύουμε. Αν ακούω τον εχθρό θα απογοητευτώ. Αλλά αν είμαι προβατάκι όμως και δυσκολεύομαι, θα ακούσω τη φωνή του ποιμένα μου. Θα τον ακολουθήσω, θα μείνω στο φως της παρουσίας του και δεν μπορεί να δουλέψει στο σκοτάδι. Αν όμως κάθομαι από μακριά και δεν τον ακολουθώ, πώς θα τον υπηρετήσω, αν είμαι δούλος? Από μακριά δεν γίνεται. Και αυτό φωνάζει τώρα εδώ. Έκαμε λοιπόν αμαρτία αυτόν που δεν γνώρισε, που δεν είχε αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου του Χριστού που δεν είχε αμαρτία. Και το έκανε τέλειο το έργο αυτό. Πολλές φορές το τονίζω αυτό, ότι είναι τέλειο το έργο του Σταυρού, γιατί υπάρχουν ορισμένοι και μου λένε «Δεν μπορώ εγώ». Αυτό δεν μπορώ. Τι μας κάλεσε αν μπορούμε ή δεν μπορούμε? Μας είπε εσύ θα βάζετε τη θέληση και εγώ θα βάζω τη δύναμη. Γι' αυτό έδεσε το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να το λάβουμε άμεσα, αν δεν το έχουμε λάβει. Και εμείς που το έχουμε, αν έχω Πνεύμα Άγιο, έχω τον καρπό. Άμα ο καρπός κάπου παίζει, δεν στέκουμε καλά με το Πνεύμα το Άγιο. Το λοιπόν. Και κάποια στιγμή θα φύγει. Για να επανέλθει χρειάζεται αγώνας. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Γι' αυτό δεν παίζουμε ποτέ με τα πράγματα του Θεού. Και θα ξέρουμε ένα πράγμα. Όταν μας πείσει ο εχθρός να κάνουμε κάτι δικό του, τότε θα λυπήσουμε το Θεό. Και είναι μικρές αλόπεκες. Θέλει προσοχή εκεί. Και ερχόμαστε πλέον στο σίγμα κεφάλαιο. Λέει, όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμε ενταυτό να μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού, ματέως. Είμαστε συνεργάτες του Θεού ή δεν είμαστε? Πώς είμαστε συνεργάτες του Θεού? Δεν σκορπίζουμε τα πράγματα του Θεού, αλλά συνάγουμε. Τι πάει να πει αυτό? Εργαζόμαστε με το ίδιο πνεύμα. Έφυγε ο Χριστός, άφησε τους Αποστόλους. Πέρα από τους Αποστόλους, άφησε τους Χριστιανούς και τις Εκκλησίες. Αυτές έρχονται μέχρι σήμερα. Είμαστε αντιπρόσωποι του ουρανού. Γι' αυτό μας λέει εδώ συνεργούς. Αλλά αν είμαστε συνεργάτες του, δεν είμαστε τέλειοι. Δεν κάνουμε το έργο όπως το κάνουν οι άγγελοι, που μας υπηρετούν και είναι σε τελειότητα, αλλά εμείς κάνουμε και λάθη. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ, παρακαλώ, λέει, να μην δεχτούμε τη χάρη του Θεού, ματέως. Ο Θεός όμως, βλέποντας την προσπάθειά μου, και ξέρετε, όταν δουλεύει κάποιος κάνει λάθη. Άμα είναι κάποιος στο κρεβάτι, πώς θα κάνει λάθη? Ή δεν δουλεύει? Αυτός που δουλεύει κάνει λάθη. Ξέρει ο Θεός, δεν είμαστε αναμάρτητοι. Κάπου θα κάνουμε και το λάθος. Αλλά περιμένει από εμάς να το αναγνωρίζουμε. Αυτό λέγεται μετάνοια. Ή μικρό ή μεγάλο, αναγνωρίζω το λάθος μου. Αν δεν στέκομαι πνευματικά, δεν το αναγνωρίζω. Αν στέκομαι πνευματικά, το αναγνωρίζω αμέσως. Και θέλω να φύγει. Και λέει κάτι πολύ ωραίο στις παροιμίες, ότι αν λέει κάποιος ελέγξει κάποιον, αν στέκεται πνευματικά, λέει, αυτός που ελέγχεται από τον άλλο θα τον αγαπήσει αυτό που τον ελέγχει. Αν όμως δεν στέκεται πνευματικά, λέει, θα τον μισήσει. Και έτσι αρχίζουν οι αντιπάθειες μέσα στις εκκλησίες. Αρχίζουν οι πικρίες και οι κακίες. Και ξέρετε, όταν υπάρξει μία πληγή, η οποία γίνεται πολύ εύκολα, δύσκολα σβήνει. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Αποκόπτεσαι από το Θεό. Γιατί πρέπει να ζήσω στην ίδια εκκλησία με ένα άτομο που μου έχει κάνει δύσκολη τη ζωή. Ή με πρόσβαλε ή με κατηγόρησε. Όποτε το βλέπω, τι γίνεται? Η πληγή βγάζει αίμα. Πονάω. Δεν το αντέχω. Οπότε υποφέρω εκείνη τη στιγμή που δίδεται ίαση από το λόγο του Θεού στον άβωνα. Δίδεται ίαση την ώρα της προσευχής. Εγώ είμαι πληγωμένος. Και βλέπω τον άλλο επάνω και κόπτεται συνέχεια η πληγή. Δεν γίνεται υγιής. Γι' αυτό τι γίνεται? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στη σχέση μας με τους χριστιανούς είναι να μπορέσω τη στιγμή που πληγώνομαι να ζητήσω το αίμα του να με καθαρίσει και να με θεραπεύσει. Γιατί αλίμονό μας, αν στο σταυρό επάνω ο Χριστός, την ώρα που τον βρίζανε και τον κατηγορούσανε, άφηνε να ματώσει με αυτά που άκουγε, τότε θα έκανε αυτό που είπε και στον Πέτρο. Του λέει, Πέτρο, γιατί βγάζεις μαχαίρι? Δεν μπορεί να ζητήσω περισσότερες από 12 λεγεώνες και να μην υπάρξει γη? γιατί δεν το κάνω. Και την προηγούμενη φορά τι είπε του Πέτρου, που του λέει γίνε ήλαιος του εαυτού σου. Λέει πήγαινε πίσω μου Σατανά, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Να μην πονέσεις, να μην φύγει το βόλεμά σου, να μην γίνει τίποτα, ενώ κατ' ουσίαν, ας πούμε, εγώ ήρθα για να σε σώσω. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Εσύ δεν μπορεί να πληρώσεις, θα πληρώσω για σένα, για να ελευθερωθείς εσύ. Επομένως, αυτό δεν το κάνω γιατί έτσι μου ήρθε, το κάνω γιατί είναι συμφωνημένο με τον ουρανό, με τον πατέρα μου. Δεν υπάρχει αλλιώς η δυνατότητα να σωθείτε. Γιατί ο πατέρας είναι τέλειος. Πρέπει λοιπόν να μετανοήσεις σε τελειότητα από μόνος σου. Μπορείς να το κάνεις? Όχι. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να θυσιαστεί, να πάρει τις αμαρτίες σου και μετά να σου δώσει τη δυνατότητα να περπατήσεις χωρίς να θέλεις αυτές. Όχι πως δεν θα κάνεις, χωρίς να θέλεις την αμαρτία. Όπου βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα με αμαρτία, να στρίβεις, να φεύγεις. Αλλά όμως είναι και περιπτώσεις οι οποίες, όπως είπαμε τώρα προηγουμένως, ότι πληγωνόμαστε και κρατάμε κάτι εκεί. Αυτό δεν πρέπει να μείνει. Γιατί με κάνει άκαρπο. Δεν διορθώνομαι στη συνέχεια. Μένω στάσιμο σε μια κατάσταση τέτοια και με βοραδίζει ο άλλος και με φέρνει σε καταστάσεις τέτοιες που θα αρχίσω μετά και θα εργάζομαι για τον εχθρό, όχι για τον Θεό. Και έτσι αρχίζουν οι καταλλαγές, αρχίζουν οπωσδήποτε οι στεναχώριες και αδυσία να μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε το τι μας κάνανε οι άλλοι, και από εκεί έχουμε πρόβλημα τεράστιο όλοι μαζί. Και αυτή δεν θα προχωρήσει η Εκκλησία που έχει τέτοια στοιχεία μέσα, ελεύθερα τουλάχιστον. Όταν δεν συνεργεί αυτό, παρακαλούμε αυτό να μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού ματαίως. Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε αυτοί που πρέπει και κάνει χάρη ο Θεός. Μην ματαιώσετε αυτό το έργο της χάριτος, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Διότι λέγει: εν καιρό δεχτώ υπήκουσά σου και η μέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα καιρό ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα η μέρα σωτηρίας. Μη δίδοντας πρόσκομα εις ουδέν, δια να μην προσαυθεί μόνο στη διακονία. Όταν λέει εσύ με έχεις ανάγκη, εγώ σε βοήθησα, σε άκουσα και σε βοήθησα. Και μέσα σε αυτό είναι και η σωτηρία μας. Και τώρα λέει συνεχίζει να είναι καιρός που έχω ανοιχτή την αγκαλιά μου για όλους σας. Είναι ακόμα η ημέρα, επειδή είναι ανοιχτή η αγκαλιά μου, της σωτηρίας. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ότι κάθε μέρα που ανανεώνεται στη ζωή μας χρειαζόμαστε σωτηρία. Δεν μπορεί να πούμε σωθήκαμε και τελείωσε, γιατί σήμερα αντιμετώπισα άλλες καταστάσεις και έδωσα πάλι εξετάσεις. Κάποιος με δυσκόλεψε. Αυτό το στόμα έβγαλε τίποτα που να λείπει σε το Θεό. Θα μου πεις, μα με δυσκόλεψε, μου κάνει τη ζωή μαύρη ο άλλος. Ποιος το επέτρεψε να μου κάνει τη ζωή μαύρη και να έρθει ο άλλος να με βρήσει? Πρώτα απ' όλα ο εχθρός. Πήρε την άδεια από το Θεό όμως. Και ο Θεός το επέτρεψε για να δω τον εαυτό μου εγώ. Αυτός με ξέρει. Για να μην υπερηφανευτώ. Επομένως, για να μην υπερηφανευτώ θα φέρει κάτι ανάποδο. Όπως είπαμε τον Παύλο με τον αρχιερέα. Εσύ λέει, με κρίνεις κατά τον νόμο και παραβαίνεις ο ίδιος τον νόμο. Ναι, έτσι θα γίνει. Θα έρθει ένας κακός άνθρωπος, γι' αυτό προσευχόμαστε να μας γλιτώνει από κακούς και παράλογους ανθρώπους, και θα δημιουργήσει κάτι και πρέπει εγώ εκεί να δείξω ότι είμαι αντιπρόσωπος του ουρανού. Γλώσσα λέει κακιά. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν φιλονικούσε με τον διάβολο για το σώμα του Μωυσέως, δεν είπε βλάστημο κρίση καμία, είπε ο Κύριος μου να σε επιτιμήσει. Και εξαφανίστηκε ο άλλος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν είμαι πρέσβος του ουρανού, δεν κρατάω μαργαριτάρια γύρινα και να τα αφήνω να βγαίνουν από τα χείλη μου, αλλά βγαίνει η γλώσσα υπεπαιδευμένη του Χριστού. Βγαίνει και από εμένα. Ο Θεός να σε ευλογήσει και να σου ανοίξει το μυαλό να καταλάβεις. Εκεί βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν θυμόμαστε ότι η αγκαλιά του θηρίου είναι ανοιχτή πάντοτε, είναι η μέρα σωτηρίας. Γι' αυτό πάει να πει ότι είτε πάω καλά είτε άσχημα, είτε ακολουθώ όπως πρέπει το Θεό είτε όχι, είναι η μέρα σωτηρίας. Με δέχεται, είναι η χάρις ακόμα. Οπότε μπορώ να μετανοήσω, να του ζητήσω βοήθεια να επέμβει. Δεν θα με αφήσει. Αλλά καλό είναι να μην κάνουμε πράγματα που λυπούν το Θεό και μένουμε πεσμένοι. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ενώ υγιήνος έβρεχε σήμερα και πέρασε από κάτι δρόμος που είναι εκεί στην Αθήνα, καντερίμια μπορεί να γλιτρήσει και να πέσει κάτω. Έπεσα έτσι. Πέφτω πού? Στα νερά και σε βρώμικα νερά. Τι θα κάνω άμεσα? Θα πάρω ένα ταξί να πάω στο σπίτι μου, να αλλάξω. Πρώτα απ' όλα θα κρυώσω και δεν ξέρουμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Και το δεύτερο είναι είμαι βρώμικος. Δεν το αντέχω. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι θέλω άμεσα να ελευθερωθώ. Αυτό γίνεται στο πνευματικό χώρο. Αυτό περιμένει ο Θεός από μένα. Εντάξει, λερώθηκες, έπεσες. Σήκω. Ξέρεις, εντάξει, δεν είναι ακόμα χρόνος, πώς θα γίνει, πώς να σηκωθώ τώρα, δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις πώς θα γίνεται. Όταν με έσωσε ο Θεός, με δέχτηκε. Αυτό λέει τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Αφού ξέρω πώς με δέχεται ο Θεός. Θα πάω εκεί, θα χαμηλώσω και θα του πω τα κανά θάλασσα. Και θα του πω βοήθησέ με να μην ξαναγίνει αυτό. Όταν βλέπει αυτό ο Θεός, επεμβαίνει άμεσα και με καθαρίζει. Γιατί δεν είναι του θέλοντος, είναι του ελεούντος. Όταν όμως εγώ λέω καθάρισέ με, αλλά όμως να τον είχα ή να έκανα εκείνο ή το άλλο, δεν πρόκειται να με καθαρίσει, γιατί δεν τον αφήνω να με καθαρίσει. Πρέπει να λέει εκαρδίας να αλλάξω, να μετανοήσω. Αυτό τι πάει να πει? Να δει την καρδιά μου ότι την έπεισα να πάει στο Θεό και να τον καλέσει. Γιατί άλλα λένε τα χείλη, άλλα λέει η καρδιά. Το λέει στους Ισραηλίτες αυτό μέσω του Ισαΐα. Λέει με τα χείλη, λέει ο λαός, αυτός με τιμά. Όλοι για μένα μιλάνε. Την ειρήνη του Θεού να έχεις, να είναι ο Θεός μαζί σου και οτιδήποτε. Αλλά όμως η καρδιά τους, λέει, απέχει πολύ μακριά. Τι είπα να πει αυτό? Δεν μου δίνει την καρδιά τους. Είναι ένα λαός ο οποίος ζει με την τυπολατρία. Μιλάμε το πρωί το βράδυ για το Θεό, θα πάμε να κάνουμε τα καθήκοντά μας τα ιερατικά, ας πούμε, αν είναι ιερέας, αν είναι πιστός θα πάει στην εκκλησία οπωσδήποτε να κάνει τα τυπικά, αλλά η καρδιά, καρδιά, για μένα δουλεύει, για μένα ζει. Και τι είναι η καρδιά μας? Φόδρα, πατήλη και πάντα διεφθαρμένη. Οπότε από τι μας σώζει καθημερινώς ο Κύριος? Από την καρδιά μας. Ο χειρότερος εαυτός μας, ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος και ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Και γι' αυτό δεν δεχόμαστε και τις εισηγήσεις εδώ. Δεν είναι σκέψη δικές μας, είναι σκέψη του εχθρού με την καρδιά μου που συνεργάζεται. Γιατί και τα δύο θέλουν τη σάρκα. Η σάρκα θα φέρει την αμαρτία. Το πνεύμα, αν ζω σε επικοινωνία με το Θεό, δεν μπορεί να αμαρτήσει γιατί είναι μες στο φως. Και είναι αυτό που λέει ο Χριστός που διαβάσαμε, ότι να με ακολουθήσετε. Εγώ με το φως. Όταν με ακολουθείτε, τότε βλέπετε και προστατεύεστε. Εάν όμως δεν με ακολουθείτε, τότε βρίσκεστε σε άλλο σημείο που δεν είναι το φως και παρόλο που έχετε αναγεννηθεί, δεν βλέπετε. Και σας πιάνει ο εχθρός και σας χρησιμοποιεί. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτό το μέρος και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη του, γιατί και σήμερα ήταν μία ημέρα σωτηρίας. Και τώρα έρχεται σε κάτι που είναι πολύ δύσκολο, αλλά όμως, εάν συνδέσουμε με τα προηγούμενα, είναι πολύ απλό και είναι θετικό. Δεν είναι παράλογο. Λέει, μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα εις ουδέν, δεν εμπροσταυθεί μόμος εις τη διακονία. Η ζωή σου, Αντώνη, πρέπει να είναι ολοκάθαρη, να είναι κρυστάλλινη, ώστε όπου πηγαίνεις να φαίνομαι εγώ και να γίνει σε αιτία εσύ να μιλάνε για το όνομά μου. Μην κάνεις κάτι που κάνουν αυτοί, γιατί από τη στιγμή που μιλάς για μένα όλα τα βλέμματα είναι πάνω σου και τους βάζει και κιάλια ο εχθρός και με θετικούς φακούς και ψάχνουν τη ζωή σου. Πρόσεξε πώς θα μιλήσεις, πώς θα σκεφτείς, πώς θα συμπεριφερθείς. Συμπεριφέρεσαι έτσι που αρέσει τον ουρανό ή αρέσει στη γη? Λες και κάνεις πράγματα τα οποία κάνουν και οι άλλοι έξω ή κάνεις αυτά που κάνει ο Χριστός? Και οπωσδήποτε υπάρχουν και μερικές απορίες. Έρχεται μια αδερφή, μου λέει, κακό είναι να χορέψω. Τι λέω, για πήγαινε διάβασε το Λόγο του Θεού. Λέει πουθενά ότι χόρεψε ο Χριστός. Λέει, μα γιατί, είναι κακό? Λέω, ποιον ακολουθούμε? Δάσκαλό μας δεν είναι ο Χριστός? Ωραία, εγώ διαβάζω εδώ πέρα για τον ομιμηθό. Δεν μου λέει πουθενά ότι χόρεψε. Οπότε, νομίζω, λέω, πώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό για να το λυπήσεις του. Αυτός είναι ο αρχηγός της πιστεύως μας. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνει ο Χριστός. Πρέπει να ζούμε όπως έζησε. Πρέπει να μισήσουμε ό,τι μίσησε και να αγαπήσουμε ό,τι αγάπησε. Τότε έχουμε ουρανό. Ζούμε για τον ουρανό και με τον ουρανό. Έχει σημασία να ζω με τον ουρανό. Γιατί τότε δεν μπορεί να πλησιάσει το σκοτάδι. Είναι αυτό που λέει στον Ιωάννη, ότι δεν μαγίζει ο εχθρός. Αν όμως έχω πλευρές οι οποίες είναι θολές, τότε κάποια στιγμή θα μιλήσω όπως μιλάνε οι άλλοι, θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι, οπότε από εκεί τελείωσα. Ήδη ζω για τον κόσμο τούτο και όχι για τον ουρανό. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο, γιατί μας λέει μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα. Και ακούμε καμιά φορά. Πήγα σε ένα συνεργείο κάποτε για το αυτοκίνητο και κάποιος μέσα από εκεί εγνώριζε κάποιον πιστό που ήταν ψηλά. Και συμβαίνει να το συναντήσω και αυτόν εκεί μέσα. Αυτός του είχε πει 800 ευρώ να δώσει για την επισκευή του και παρουσία μου του λέει θα σου δώσω 600 και πολλά σου. Το κοίταξα καλά καλά εγώ. Λέει ο άλλος μα 800 είπαμε. Παρουσία μου σε παρακαλώ πολύ και γνωριζόμαστε. Λέει 600 και πολλά σου. Και σηκώνει και φεύγει. Μου λέει ο άλλος λέει στην διέκληση απάτε. Λέει όχι. Λέει είναι και αυτός σαν και σένα. Λέω βλέπεις να μοιάζω με αυτόν σε κάτι. Ήρθα ποτέ να σου πω εγώ από 800 πάρε 600. Λέει όχι, μα γι' αυτό παραξενεύουμε λέει. Αυτός λέει τι είναι. Λέω δεν ξέρω, θα τον κρίνει ο Θεός. Εγώ λέω κρίνω τον εαυτό μου. Τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Ο άλλος από εκεί βγήκε εκτός εκκλησίας. Ερχόταν και συμπαθούσε και έβγαινε απ' έξω τελείως. Τι λέει εδώ, μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα, κατ' ουδέν δυνάμει προς αυτή μόμο σε διακονία. Αυτός είχε 10 άτομα και δουλεύαν στο συνεργείο αυτό μέσα. Τι θα λέγανε όλοι μαζί όταν συζητάγανε. Και όταν πήγαινα εγώ εκεί. Θα με είχαν πάρει μετά για να μην παίζουν κομπολό εκεί μέσα. Δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Και το μεταξύ παίζουμε με την αιώνια ζωή. Αυτός ο άνθρωπος τελικά διέλυσε το ποιμνιό του και απεμακρύθηκε. Και μάλιστα με προβλήματα σοβαρά υγείας. Κινδύνεψε να πεθάνει 2-3 φορές και ο Θεός να κάνει έλεος. Μη δείτε λοιπόν πρόσκομα εις ουδέν, δυνάμει προς αυτή μόμως τη διακονία, αλλά επαντή συνιστώντας σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού. Τώρα, εδώ τώρα μπλέκουμε. Σαν υπηρέτες Θεού. Πώς είναι ο υπηρέτης του Θεού. Αυτός που είναι υπηρέτης τι κάνει. Προλαμβάνει το γύριό του σε αυτό που χρειάζεται για να οπωσδήποτε να εξυπηρετηθεί. Αν είναι μεγάλος ηλικία θέλει να ντυθεί ή να κάνει. Αν είναι βασιλέας θα τον ντύσουνε. Οπότε βασικά όταν λέει ντύστε με τρέχουν όλοι να φέρουν αυτά που χρειάζεται και να κάνει και να δείξουνε. Άρα δεν έχει προσωπικότητα δική του. Ζει για αυτόν που τον εξαγόρασε, αυτόν που είναι δούλος του, αυτός που είναι υπηρέτης του. Γι' αυτόν ζει. Και αυτό που μπορεί να εκτιμήσει ο Κύριός του είναι αν αυτή τη στιγμή πριν ζητήσει κάτι να το φέρνει. Αυτός είναι ο στόχος του. Και τι λέει τώρα εδώ. Επαντή συνιστώντες εαυτούς μας υπηρέτες Θεού. Όχι υπηρέτης ανθρώπου ή υπηρέτης της οικογένειας. Δεν θα υπηρετήσουμε την οικογένειά μας, βέβαια. Αλλά άλλο είναι ο Θεός, άλλο η οικογένεια. Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Δεν μπορεί να βάλει την οικογένεια πάνω από το Θεό. Αλλά όμως, στα πράγματα τα καθημερινά, θα βάλω την οικογένεια πάνω από κάποια άλλα. Και εκεί τώρα έγκυται πόσο αγαπάω το Θεό και πόσο κοντά του είμαι για να έχω τη δυνατότητα να κρίνω σωστά. Ο Χριστός το είπε πολύ ωραία. Τι του είπανε. Λέει, να δίνουμε φόρους στον Κέσαρα. Θυμάστε τι είπε, λέει, δώστε μου ένα κέρμα. Λέει, ποια είναι η πρωτομία αυτή. Λέει, του Κέσαρα. Δώστε, λέει, τα του Κέσαρα στον Κέσαρα και τα του Θεού στον Θεό. Τους φώτισε. Άρα να δίνει και στους δύο. Είναι καλό να δίνουμε στον Κέσαρα, βέβαια. Πώς θα δουλέψει το κράτος. Οι Ρωμαίοι ήταν κατακτητές εκεί, τους παίρνανε ό,τι θέλανε. Αλλά όμως τους προστατεύανε και από άλλους λαούς. Και ήταν για αυτοί που κρατάγανε μία τάξη. Λέει, Αυτός λέει που οπωσδήποτε σε φυλάει, η εξουσία δεν είναι λεταγμένη από τους ανθρώπους, από το Θεό είναι. Και δεν φοράει μάτι τη μάχαιρα. Τι πάει να πει αυτό? Ότι κάποιος του έχει δώσει εξουσία του άλλου, και οι Ρωμαίοι είχαν εξουσία την εποχή εκείνη και τους έδωσε ο Θεός για να μπορέσουν να μαζέψουν τον κόσμο σε αυτό το χάλι που είχε γίνει εκεί, και παράλληλα να βοηθήσουν και τους Ισραηλίτες να μετανοήσουν. Ήταν εργαλείο. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που είχε γίνει και τους καταλάβανε και τους είχαν στην εμπειρία τους. Έτσι λοιπόν, συνιστώντας σε αυτούς μας υπηρέτες Θεού με υπομονή πολύ. Εάν δεν έχω υπομονή, πάει να πει κάτι δεν έχει γίνει. Ή ο Θεός δεν το ξέρει καλά, ή εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχω πάρει από το Θεό. Υπομονή πολύ. Γιατί το βάζεις το πολύ? Γιατί έχω ένα Θεό στον ουρανό που βλέπετε η γη πως συμπεριφέρεται και τι βρισιά πέφτει για το πρόσωπό του. Αλλά όμως τους ανέχεται. Και βλέπουμε και ένα πνεύμα Άγιο το οποίο μας δίνει ένα καρπό που λέει μακροθυμία και χριστότητα. Δηλαδή μακροθυμώ και υπηρετώ. Οπότε όλα αυτά μαζί οπωσδήποτε μου λένε τώρα εδώ ότι αν είμαι πράγματι υπηρέτης Θεού ή δούλος Θεού, έχω πολύ υπομονή. Και πού την έχω αυτή την υπομονή? Όταν θλίβομαι και σε ανάγκες που παρουσιάζονται και μου φέρνουν στεναχώρια. Εκεί φαίνεται αν είμαι δούλος Θεού. Υπάρχει περίπτωση να εργάζομαι το Θεό και να είμαι δούλος Του ή υπηρέτης Του και να μην χρειάζεται υπομονή ή να μην έχω θλίψεις? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν λέει στο χλωρό κάνουν αυτά, στο ξηρό τι θα κάνουν? Ποιο είναι το ξηρό? Εγώ είμαι. Όποιος θελήσει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχτεί. Το ξέρω. Θέλω να περνάω καλά. Ό,τι λένε κάποιοι μεγάλοι θα λέω μαζί σας. Αν αυτή τη στιγμή όμως εγώ διαβάζω άλλα πράγματα, πρέπει να το πω. Δεν θα περάσω καλά. Γιατί ο άλλος πιστεύει πως είναι αρχηγός και πρέπει να υποτάσσουμε απόλυτα σε αυτόν. Που θα μου κάνει τη ζωή μαύρη όπως μπορεί. Αυτό έκαναν και στον Χριστό. Ήρθε ο Χριστός και περιμένανε όλοι να πιάσει την Παλαιά Διαθήκη και να λέει τα ίδια που λέγανε και αυτοί. Να μην καυτηριάζει τα ανάποδα που έβλεπε, να μην ζητάει από τους ανθρώπους να κοιτάξουν προς το Θεό για να σωθούν και να ακολουθήσουν τους αρχιερείς, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό περιμένανε. Βγήκε ένας άλλος, τον είπαν αιρετικό. Το γυνηγήσαν, το σταυρώσανε. Γιατί δεν αφήνει να προχωρήσει αυτό που είχαν φτιάξει αυτοί. Κάτι που δεν τους ενδιέφερε αν άρεσε στο Θεό, αλλά τουλάχιστον σαν κοινωνία όμως προχωρούσε. Άσχετα αν ήταν αιτία που ήρθανε όλα τα κακά επάνω στο Ισραήλ από τις αμαρτίες τους. Αλλά όμως ήταν κατεστημένο. Αν αγαπούσες το έθνος του Ισραήλ τότε, θα έπρεπε να κάνεις και αυτά που θέλουν οι αρχιερείς. Δεν έπρεπε να λες στα στραβά των αρχιερέων, ούτε θα πηγαίνεις από κάτω το παλάτι του βασιλέα και θα φωνάζεις δεν είσαι συγχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Αυτό είναι θράσος. Τα βάζεις με την εξουσία, την οποία εξουσία την έχει βάλει ο Θεός. Μπερδεμένα όλα τώρα. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μας λέει, θα ξέρετε ένα πράγμα. Αν είστε πράγματι υπηρέτε δούλοι δικοί μου, χρειάζεται πολύ υπομονή που θα μου ζητάτε εμένα, λέει ο Χριστός. Θυμηθείτε τι υπομονή είχα στο Σταυρό επάνω. Εγώ είμαι ο δάσκαλός σας. Θα μου ζητήσετε γιατί τα όπλα αυτά έφερα στη γη για να νικήσω όπως νίκησα. Θα μου ζητήσετε να σας δώσω υπομονή Θεού, όχι η δικιά σας. Η δικιά σας κάνετε πολύ εύκολα. Υπομονή, και όταν έρχονται οι θλίψεις θα έρχεστε και θα επεξεργάζεστε πώς εγώ αντιμετώπισα τις θλίψεις και τις αμφιβολίες και τις αδικίες που μου γεννήκανε. Πώς νίκησα εγώ και συνέτριψα το κεφάλι του εχθρού? Με την υπομονή που μου έδινε η αγάπη του Θεού για σας μέσα μου. Στις θλίψεις, στις ανάγκες, στις στεναχώριες, εραβδισμής, τώρα αλλάζει το τοπίο. Υπάρχει περίπτωση να είμαι υπηρέτης Θεού και να με ραβδίζουνε? Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον Παύλο πόσες φορές ραβδίστηκε. Εμφυλακές. Με βάζανε μέσα και δεν ήξερα αν θα βγω. σε κόπες, πολλές κόπες, κοπίασα πολύ για το έργο του Θεού και αγρύπνησα πολύ για το έργο του Θεού και νίστευσα πολύ για το έργο του Θεού. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι ίδιοι οι Κορίνθιοι, θα δούμε παρακάτω, τον πετάξαν έξω. Δεν τον θέλανε. Αλλά αυτό που μεσολάβησε εδώ, οι ραβδισμοί, οι φυλακές και όλο το κακό το οποίο πέρασε ο Απόστολος Παύλος, εν καθαρότητη το αντιμετώπισε. Άρεσε στο Θεό όπως το αντιμετώπισε. Γιατί ακολούθησε αυτό που ο Χριστός είχε. Και μάλιστα το λέει, προσέχτε τι λέει στο 6, εγνώση, είχα γνώση το πώς το αντιμετώπισε ο Χριστός και έκανα το ίδιο που έκανε αυτός. Ζητούσα από το Θεό και περίμενα και έτσι ενεργούσα. Με αποτέλεσμα κατάλαβα ότι με τη μακροθυμία, με την υπηρεσία, με το Πνεύμα το Άγιο θα μου δώσει αυτά τα δύο στοιχεία για να τα βγάλω πέρα. Αλλιώς δεν τα βγάζα. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και τελειώνοντας λέει, εν αγάπη ανυποκρίτω. Δεν υποκρινόμουν πως σας αγαπάω και έλεγα βαράτε, εγώ σας αγαπάω, αλλά το ένιωθα. Γιατί είχα δώσει όλη την καρδιά μου στο Χριστό και είχα την αγάπη που είχε πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, είχα και εγώ για αυτούς που μου κάναν δύσκολη τη ζωή. Οπότε πράγματι τους αγαπούσα και προσευχόμουν για αυτούς. Δεν ζητούσα να πέσει κεραυνό να τους κάψει. Και γι' αυτό σώθηκε και ο δεσμοφύλακας. Αυτός τον είχε βαρέσει προηγουμένως και τον έβαλε στο πιο βαθύ μπουρντρούμι μέσα. Ο Παύλος όμως τι έκανε? Ευχαριστούσε τον Θεό και το δόξαζε και λάλαζε. Και έγινε σεισμός. Και μετά το σεισμό τι έγινε? Σώθηκε μια οικογένεια. Ξέρετε τι να σωθεί μια ψυχή? Τεράστια χαρά γίνεται στον ουρανό για αυτή την ψυχή που σώθηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν πράγματι είμαστε συνεργάτες του Θεού εδώ, πρέπει να χαιρόμαστε όπως χαίρεται ο Θεός και με τον τρόπο τον οποίο χαίρεται. Και να ζητάμε οι ενέργειες που τον κάνει να χαίρεται να μας δίνει χαρά και στη δική μας καρδιά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε.